ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin.
Għala darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġnien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Dal-aħħar kont qed tkellimna dwar ix-xogħol fil-ġnien u ż-buħija tal-pjanti, fjuri u siġar fil-ġonna tagħna fl-istaġun li ninsabu fih. Imma madankollu xorta rridu noqogħdu attenti u nikkontrollaw ċerti insetti u ħaxix ħażin u nkunu rridu neħilsu minnhom. Ħafna drabi nużaw spray u pestiċidi li imbagħad jistgħu jagħmlu ħsara wkoll.
Bħalma nafu x'vera naqraw il-ħajja dwar il-ħajja tal-ġnien jew tal-għalqa, nitalmu iva billi l-ewwel nistudjaw, nisimgħu naqraw ukoll u naraw documentaries u x'vera. Meta mbagħad intu aħna nosservaw dwar dak li nitalmu hemm fil-ġnien tagħna stess u sena wara sena iktar inkunu nafu il-għaliex imbagħad bl-esperjenza tagħna l-koll u x'vera. Meta wieħed irrid jipprapara ċertu metodi biex iżomm il-kontroll man-natura li tgħaddi magħna iva ħbib il-kontroll li rrid ikun il-għaliex inkella indom dan tiġġata fuq ma niklu xejn. Għaliex mal-ħażin imbagħad meta aħna nħobbu u hawn il-ħafna li nisprejjaw ħafna kemika u għadna nisprejjaw, mbagħad mal-ħażin jeħel it-tajjeb. Ġieli ngħidhom ta' malar nisprejja dik u nisprejja l-oħra u noqtol kull ma hemm jiġi. Imma mbagħad hija anke insetti tajba li tant għandna bżonnhom hawnhekk sejrin ukoll neqrduhom. Tridu verament toqogħdu attenti.
Il-qoċ ukoll li sebaħ il-ġonna tagħna bħala pjanta u jagħtina il-qoċ li aħna il-Maltin tant inħobbu u nafu insajru tajjeb.
Kemm sabiħa din ngħidilha drammatika x'in inħares leha. Għandha l-weraq tagħha kollha appizzjati kbar fil-kulur grej qisu fis-silver xi ġmiel nhar ġanejt u iva hemm it-sok fin-nofs. Ħireġ kollu kemmu dak il-qoċ li tantu tajjeb għalina n-nies meta nikluh. Intom tafu ħbieb u kif nimlewhom mhux vera, petalla ma petalla, niftħuha ngħidilha jien dik il-werqa biex ngħidlek, laqas il-werqa dak li qegħdin niklu tal-qoċċa fimtuni intom u ndefsu hemmhekk ix-xarrab il-ħobs tagħmel ftit kappar, ftit inċova jekk inti trid, tqatta' ftit Zebbuċ warrab minnof sajma xit jubija naniħ kem tridu ħbib u għawnek taffeċ kollox u bittewm ukoll u timla kollox hemm bejn dik il-werqa tal-qoċċa li inti mbagħad taqla u tibda tiekol wara s'intendi li jissajjar kollox.
Qed issemmi l-ħxejjex aromatiċi li nħobbu nużaw ma' l-ikel bħal qoċċ dawn mhux biss isebħu imma wkoll ifewħu il-ġonna tagħna.
Hawn it-tajm il-meqtux in-naniħ iva ħabaq dal-waqt nibdew inżarrawh il-għaliex dan iħobb is-sħana. Imma semmejtilkom il-naniħ dan uqogħdu attenti jekk tridu għamluh f'xi qasrija għax jiġri ħbieb malar tafux u fejn isib l-ilma warrab min-nofs għax aqta kemm iktar jibda jikber. Imma ta' bil-fors li tħobbhom dawn il-pjanti, dawn il-ħwawar, speċjalment sa nerġa' ngħidilkom bib x'in tinżlu warku btejkom biex taqilgħu xi ħaxixa ħażina u hemmhekk intom mingħajr ma tridu. Iskom edin fuq tapit najdlu jien ftakru ħbib ta' meta nkunu Malta jew Għawdex fuq dak in-naniħ fuq il-plejju dak il-Penny Royal dawn il-kwalità ta' ħwawar huma tant żbieħ u iva dak nittimu il-time li bħalu hemm dik ir-razza tas-satar kemm ħaġa sabiħa li l-kol kemm aħna ikolna jikbru, żomm kollox taħt kontroll, żommhom jikbru hemm fejn is-siġar tat-tin u siġar ieħor li inti għandek li minnhom inti qiegħed tieħu dak il-frott li verament tant il-kol kemm maħna inħobbu. Ħbieb il-ġnien gawduh, ħudu pjaċir ġo fih, siġġu u mejda ħalli l-kol kemm intom toħorġu, tagħmlu dak ngħidlu jiena relaxation u tgawdu dak kollu li hemm quddiemkom, speċjalment fi żmien verament sabiħ tar-rebbija li mhixi xar wara lieħor.
Grazzi Doris ta' dik l-informazzjoni utli u tant interessanti u issa ngħaddu għal xi mistoqsijiet tas-semmija. Mistoqsija mingħand Joe dana qed jgħidlek għandu pjanta tal-ħojja dik li bil-Malti nafu bħala l-pjanta tal-fjuri tax-xema. Qed jgħid fija ħafna tikek insetti sofor mazkuk kif jista' jeħles minnhom.
Il-ħoja li bħalissa f'dan iż-żminijiet ukoll qed idur magħha dak li ngħidulu l-lejfids l-isfar. Kultant dak li jkun jgħid imma mela lejfus mhux kollha ħodor leħbieb hawn il-ħafna kwalità ta' lejfids il-kuluri u skont il-pjanti li huma jħobbu bħal magħdu kif qal Joe din hija l-ħoja il-fjura tax-xema. Kemm sabiħa u ġvera. Mela, mal-frijej mazkuk ewlieni li fihom dawn il-ħojas, f'dawn iż-żminijiet ukoll tar-rebbija qegħdin naraw u hija tintiġu iva tara dawn lejfis is-sofor irqaq. B'subgħajk malajr inti tista' tneħħihom, jekk tara li fihom il-ħafna, għal bżonn tuża pyretrum jekk inti trid bħala fi xkun tixtrih lest kemm tispreja, jekk ma trix tagħmel hekk, jien personali nagħmel fi xkun żgħar sprejer ukoll bl-ilma u ftit taqtir tat-tidderġin tngħidlu jien tal-plati ikun xiku u nisprejja fuqhom dawk lejfis jeħlu tarhom jaqgħu. U meta mbagħad jgħaddu jumejn għal bżonn taħsilha naqra sewwa bil-ħows x'in inti tkun qed tistaqi. Ħaġa verament li wieħed jista' jagħmel u hekk neħilsu minn ċertu insetti li ma rridux.
Mistoqsija mingħand Francis minn Maryland, dina għandha pjanta tal-cactus barrel tonda. Qed tgħid fija ħafna boċoċ ħerġin ishom bħal żerrija. Tista' tkabbar u tkattar minnhom.
Iva Francis, dawn il-beru l-cactus ikunu tondi, kollha xewk li wieħed titqgħod attenta, jikbru bil-mod, ma' żmien waqgħod iħu ħsiebha din għaliex verament żbieħ u ż-żminijiet tal-lum kemm huma għoljin. Mela, dawk il-boċoċ li qed tara jishom ngħidilhom jien mhux eżatti żarrija imma bħal pjanta oħra li din il-berol cactus ngħidilha ngħiduha bil-Malti dbint għaliex joħorġu boċoċ żgħar mal-ġnub tagħha u ma' żmien iż-żmien bil-mod jibdew jibru u jiffollaw sintendi fil-kobor tagħhom. Hawnhekk bil-galbu tiegħek x'in tara li sar u daqs marbu law biex boċċa ngħidilha jien u ġvera bew wieħed u ieħor, aqlaħħom bil-mod il-mod, dawwarhom attenta mix-xewk jew għal bżonn taqtaħħom imma verament attenta. U tagħmilhom ġewwa qasrija żgħira, hekk ikunu tal-fuq ħar iqsari, iktar ikunu żbieħ meta dawn jibdew jikbru. U hawnhekk bil-mod il-mod jikbru ma' żmien tkattarhom iktar ċertu qasrija naqra ikbar u verament ikollok pjanti tista' żżomm minn tiktar jew inkella forsi tagħti lill-familja jew lil xi ħbieb. Il-berol cactus kemm sabiħa u x'ħin tbejt dawk iċ-ċokon iż-żgħar. Hawnhekk għandek inti Francis minn fejn iktar tkattar.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.